Swali la 25. Nafikiri swali hili litajibu darasa nyingi za nyuma ambazo nimeuliza swali hili. Idha jamaa as-sa'imu zawjata, ikiwa mume amemjamii mkewe hali ya kuwa amefunga yeye, yani mume amefunga kafanya jimaa na mkewe, wa hiya mukarraha, na huyu mwanamke amelazimishwa, mume ameshikilia hapa leo lazima hili jambo lifanyike, wa ila na kupata talaka au kupiga au kadha, yani akakabitisho vikali mume, na mwanamke amelelewa katika mazingira ya taa kwa mumewe, ana hofu ya mumewe, mume akaweka biti jambo hili mchana huo huo, fanya subra, sema sitaki. Qal, sual, idha jamaa ar-rajulu zawjata, kiwa mume amemwingilia mkewe, fi nahayat ramadan, wa qad ajbara li zawjatin ala dhalik, na amemlazimisha mkewe juu hilo, ilman, kwa kujua, biannahuma, kwamba wote wawili, la yastati'ani al-i'taq, hawawezi kutoa huru, kuacha huru mtumwa, wala sawma, wala hawawezi kufunga, linshighalihima bitalabi al-ma'isha, kwa sababu ya shughuli zao za maisha, fahal yakfi al-it'am, je itafaa wao kulisha chakula, wakaruka jambo la kufunga sababu ya maisha, na amelazimishwa mwanamke, wote wawili itafaa hivyo, wama miqdaruhu wa naw'u, na ipi kiwango cha kulisha na aina ya chakulisha. Aljawab, idha ajbara ar-rajulu zawjata, ikiwa mume atamlazimisha mkewe, ala al-jimaa, juu ya jimaa, wahuma saimani, na wote wawili wamefunga faradhi, fasawmu al-mar'ati sahihun, funga ya mwanamke ni sahihi, walaysa alaiha kafara, na mwanamke hatolipa kafara. Kini kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen, na kuna khilafu za wanawachuoni, na sio peke yake, wapo pia waliokuwa pamoja naye Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen, kwamba mwanamke yeye ikiwa kalazimishwa, si kwa khiari yake, hana kafara, kwa sababu mwanamke ni mwenye kutezwa nguvu na mume. Mwanamke ni mwenye kutezwa nguvu na mume, kwa hiyo hana kafara. Ipo kauli nyingine, lakini hii ni kauli ambayo tuko nayo sisi leo hapa, na wanaochuoni wapo waliosema kauli hii, miongoni mwao ndio huyu ambaye tuko naye, mwanamke hana kafara, kalazimishwa huyo, kinyume na aliyetaka mwenyewe au waliokubaliana. Wa amma ar-rajulu, ama huyu mwanamme, fa alayhi al-kaffara, ni juu yake kuleta kafara, kuacha huru au kufunga miezi miwili au kulisha maskini 60, liljima'i alladhi hasala minhu, kwa sababu ya jima'i iliyopatikana kwake, in kana dhalika fi nahari ramadhan, ikiwa jambo hilo amelifanya mchana wa Ramadhan, kama amelifanya usiku jambo hilo yeye halitamuathiri sababu ruhusa usiku. Na kafara yake ni nini? Wa hiya itqu raqaba, nayo ni kuacha huru mtumwa, ili jambo la kwanza. Fa idha lam yajid, ikiwa haliwezi hilo, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, huyu atafunga miezi miwili iliyofuatana. Fa illam yastati, ikiwa hawezi kufunga miezi miwili iliyofuatana, fa it'amu 60 miskina, atalisha maskini 60, atalisha maskini 60, lihadithi Abi Hurairata, kwa hadithi ya Abi Huraira athabit fi sahihain, iliyothibiti katika sahihi mbili, wa alayhi alqada, na juu yake huyu pia ile siku ambayo amelifanya hilo pia atailipa, pamoja na kwamba yeye anafunga miezi miwili au anaacha huru au anafanya kulisha maskini, pia siku ile atailipa. Sasa hukumu yake inakuja kama ilivyoandikwa. Akilifanya hili jambo la kwanza, martaba ya kwanza, aache huru, asirukie kwenye kufunga kwanza, aache huru mtumwa kama anani. Kama hana mtumwa, atahamia katika kufunga miezi miwili mfululizo. Hawezi hilo, ndiyo atalisha maskini. Kwa hawezi kulisha maskini muda wakua uwezo kufunga ana. Na kuweza kufunga na kutokuweza kufunga, lazima wale wanaokhibra, madaktari, watoe hukumu kwamba huyu kweli hawezi kufunga, ndipo achiliwe. Na hii jimaa inazingatiwa ni al-ilaj. Pakipatikana al-ilaj, basi tayari imewajibika. Al-ilaj manake ni kichwa cha dhakar kitaka kuingia katika farji tu, hata kama hajateremsha manii. Kikiingia tu kichwa cha dhakar katika farji, basi tayari inawajibika kwa janaba, kwa maana tayari huyu ameshafanya jimaa, basi atawajibika kufata hizi sheria. Nifahamika? Naam. Al-aklu nisiana. Al-aklu wa shurbu wa nisiana. Kukusahau. Sual. Ma hukmu man akala au shariba nasia? Ni ipi hukmu ya aliyekula na au aliyekunywa kukusahau? Wa hal yajibu ala man raahu yaakulu wa yashrabu nasian an yudhakirahu bisiyami? Na ni wajibu kwa yule ambaye anamuona mwenziwe anakula wanakunywa kumkumbusha? Sawa, mtu wa pili anamuona mwenziwe anakula wanakunywa, yeye amkumbusha au mwachie amalizie tu? Aljawab, man akala au shariba nasia, atakayekula au kunywa kusahau, wa huwa saimun, hali ya kuwa amefunga, fa inna siyamahu sahihun, funga yake huyu ni sahihi, lakini idha tadhakara, ikiwa atakumbuka, yajibu alaihi, ni juu yake huyo, anyaklaa, kutoa kile chakula, hata idha kanati lukma, hata kama itakuwa kipande cha tongi au tonga au kipande cha chakula, au ashurba au kinywaji, fi famihi, kimu kinywani. Kikumbuka kimu kinywani, kisha kichakua tayari akiteme hapo hapo. Fa innahu yajibu alayhi an yalfidhaha, ni wajibu juu yake kukitoa kukitema. Wa dalilu tamami sawmihi, na dalili kwamba funga yake ni sahihi na imetimia, qawli an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi ma thabata anhu min hadith abi huraira, katika ile hadithi iliyothibiti kwake mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya abu huraira aliposema rasul alayhi salatu wa salam, man nasiya atakaysahu wa huwa saimun, ahli yakuwa amefunga, fa akala au shariba, akala au akanywa, faliyutimma sawma, aitimize sawmu yake ni sahihi hiyo, fa innama at'amahu Allah wa saqah, kwa sababu huyo amelishwa na Allah na amenyishwa na Allah. Na hapa patangia vile vile jimaa, ikiwa wote wawili wamesahau, msichi nikaulizwa hilo swali, ikiwa wote wawili wamesahau, sawmu yao ni sahihi. Na uwezekano kwa sababu wote wawili upo. Walianna an-nisyan la yu'akhadhu bihi al-mar'u fi fi'li mahdhurin, na kwa sababu kusahau hadhibiwi mtu kwa kutenda kitendo kilichokatazwa. Amesahau, Allah muadhibu kwa kitendo kilichokatazwa, amesahau amekifanya. Liqaulihi ta'ala, rabbana la tu'akhidhna, e Mola wetu usituadhibu, inna sina, ikiwa tutakuwa ni mwenye kusahau, au akhtaana, au kukosea. Kukosea huku kwa bahati mbaya, siku kukusudia. Faqala Allahu ta'ala, nasema Allah, hadithi al-Qudusi ndefu, hadithi al-Qudusi, qad fa'altu, yani Allah kimwambia, hadithi imekuja, idha qulta, kimwambia Allah, rabbi ighfirli, Allah anakujibu qad fa'altu, nimeshakusamehe. Rabbi irhamni qad fa'altu, nimeshakusamehe. Sasa kwenye aya hii tunasema rabbana la tu'akhidhna, usituadhibu, Allah sema qad fa'altu, nimeshakusameheni. Kwa hiyo yeye amesamehewa. Amma man ra'ahu, ama takemuona mwenziwe, fa innahu yajibu alayhi an yudhakira, ni wajibu kumkumbusha, li anna hadha, kwa sababu jambo la kumkumbusha,
min taghyiri al-munkari, ni katika jambo la kulibadilisha baya. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ra'a minkum munkaran, yote atakayeona miongoni mwenu uovu, falyughayyirhu biyadihi, au badilishe uovu huo kwa mkono wake. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, ikiwa hawezi kubadilisha kwa mkono wake abadilishe kwa ulimi wake. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, ikiwa hawezi kwa ulimi basi achukie moyoni mwake. Wala raiba, na wala hakuna shaka yoyote, anna akala saimi wa shurbihi hala siyamihi min almunkar, kula na kunywa mfungaji katika hali ya funga yake ni katika mabaya na maovu.
Kula Ramadhani mchana ni uovu, lakini kasahau katika uovu huu kaufanya.
Walakinahu yu'fa anhu, lakini uovu huu patasamehewa kwake, hala nisyan, katika hali ya kusahau tu, li'adami al-mu'akhadha, kwa kule kutokuadhibiwa. Amma man ra'ahu, ama yule ambaye amemuona mwenziwe, fa innahu la udhara lahu, yeye huyo aliyeona hana udhuru kisheria, fi tarki al-inkari alayhi,
kwenye kuacha kumkataza mwenziwe, lazima amkataze, asipomkataza atapata madhambi. Amwambie wewe umefunga ndugu yangu, bora nakula Ramadhani mchana. Amuulize, nimesahau. Basi alichonacho mdomoni mwambie kitema alichonacho mdomoni, na kitema somo yake, na somo yako ni sahihi, ndio kwa msahau.
Wa ila awe anaumwa au ni msafiri au jambo lingine. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi. Naam. Hukmu siyami man akala waqta al-adhan. Hukmu ya funga aliyekula ule muda wa adhana. Swali. Ma hukmu shar'iy lis-siyam fi man sami'a adhana al-fajr wa istamarra fi al-akl wa shurb? Ni ipi hukmu ya kisheria kwa mfungaji ambaye kwa funga funga ya mtu ambaye amesikia adhana ya al-fajiri na akaendelea kula na kunywa? الجواب: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات. واجب ومؤمن لكجزوية كتقننا بفنغوز من الأكل والشرب وغيرهما شكولا كنواجي نمينجنين إن تبين له طلوع الفجر إكي وقتن بينك يأي كتموزك والفجر وكان الصوم فريضة لك وهي فنغني لزيمة كرمضان كما فنغ رمضان وكصوم النذر أو كما فنغ نذير والكفارات فنغ زكفار بقوله عز وجل وقوليات الله عز وجل وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. كلين كنوين فاك فبينيك كوين ويوبي ومجانا كتقنا نوسيكو ونبيزا لوسيكو ولم مدى والفجير كيشا تمزين فمزين أو فونغا فاك مدى وسيكو. سنسيما شيخي: فإذا سمع الأذان إكي وتسكي أذان وعالما ناك جوا أنه يؤذن على الفجر كما هو أناذين صلاة الفجر وجب عليه الإمساك نواجب ليك كل زويليا. فإن كان المؤذن إكي ومؤذين يؤذن قبل طلوع الفجر أناذين قبل الفجر يعني مؤذين على وسواس
فكير نبدأ صليل في الدوريس سنديه قسمة قنبات سيدي أذانا isa kumi na moja na robo. Sasa muadhini akawa na wasiwasi na funga za watu, akatuadhinia saa kumi na moja dakika tano. Na huyu ambaye anakula akajua kwamba huyu muadhini anaadhini muda sio sahihi, anawahi kuadhini, lam yajib alayhi al-imsak, si wajibu kujizuilia yeye endelee kula. Kwa nini? Anajua muadhini huyo wasiwasi wake wa roho, muda wa dhana bado, asizuie watu kilicho halali kwao. Sala yuharrimu halala, sizuie watu kula. wajaza lahu al-aklu wash-shurb, kumejuzu kwake kula na kunywa, hatta yatabayyana lahu al-fajr, mpaka pambainikie yeye al-fajr. Fa in kana la ya'lamu hal al-mu'adhdhin, ikiwa hajui hali ya muadhini, kama huyo muadhini anaadhini muda sahihi au sio sahihi, na yeye hana saa wala hajui saa na vitu kama hivi, hal adhana qabla al-fajr, hajui kama je ameadhini qabla al-fajr au ba'da al-fajr. Fa innal awla wal ahwat, lililo bora na litakalomtoa katika makosa, lahu an yumsika idha sami'a al-adhan, ni kujizuilia. Wewe hujui jizuilie, anayejua ataendelea kula.
Sasa kuna mpaka leo watu hawajui muda wa adhana ni muda gani, sawa? Ni mpaka sikie mzee Juma akiwa anaadhini. Sambia mzee Juma kaumwa, hajaadhini mzee Juma, kaadhini mtu mwingine. Sasa jamaa kaadhini muda, ndio sio? Mzee Juma anadhibiti muda. Huyu vipi yeye? Yeye ajizuie. Wala yadhuruhu law shariba au akala shay'an hina al-adhan, ikiwa hajui haitamdhuru yeye kula wala kunywa wakati ule wa adhana, lakini li'annahu lam ya'lam bi turu'i al-fajr, sababu hajajua yeye kuchomoza kwa al-fajr. Na yule ambaye ana chakula anatakiwa akimalizie mkononi mwake, sawa? Au ana kinywaji mkononi asikia adhana na wala ana hakika amalizie. Baada ya hadithi imekuja am, tutaeleza baadaye. Kisha akasema hali ambayo tuko nayo sasa, wa ma'lumun, na lenye kujulikana, anna man kana dakhilu almudun, yule ambaye yumo ndani ya mji, ndani ya nyumba, mji sehemu ya kudhibiti, allati fiha alanwar, katika mji ambao kuna mataa, alkahrabaiya, kuna mataa ya umeme kwa sasa hivi, yani mchana ni usiku, mchana ni mchana, usiku ni mchana, kuto mataa yana mwangaza wa kutosheleza kabisa katika mji. La yastati'u an ya'lama tulua alfajr, hawezi kujua kwamba alfajiri imeingia sasa hivi au bado, kwa sababu muda wote ni mwangaza katika mji upo. Bi'ainihi, kwa aina yake na dhati, kwamba sasa hivi alfajiri hawezi kujua wakati tulua alfajr. Walakin alayhi an yahtaja bil amal bil adhan, lakini akahitajia kwamba lazima atumie adhana. Wattaqwimat allati tuhaddad tulua alfajr bis sa'a wad daqiqa, juu yake atahitajia kutumia adhana, yani yeye asikilize adhana, sawa? Sababu taa zipo, asili ya mwanzo inawezekana adhana iko mbali usiku, sababu hapakuwa na wakati wa sala, hapakuwa na spika, sawa? Na dini hana spika, kwa hiyo mbali na msikiti wa kusa sana hawezi kusikia adhana. Yeye anajua muda wa alfajiri wa kuangalia anga, sawa? Zamani masiku yakaenda, alhamdulillah, sasa tuna mukabbir sawt, maspika haya sauti inakuwa inaenea na misikiti ipo mingi. Kwa hiyo kwa sasa hivi mataa yako, huwezi kujua hiyo hali ya mwanzo. Basi kitakiwacho kwa mtu huyo asikilize adhana, wattaqwimat, na kuangalia at-taqwimat, maana yake ni ile timetable pale, sawa, jadwali iliyowekwa ile allati tuhaddadu tulu'u al-fajr, ambayo imewekwa vipaka kuchomoza kwa alfajiri, bisaa wa dakika, pameandikwa sasa kwamba alfajiri inaingia saa ngapi dakika ngapi, atumie ile yeye, nanielewa, atumie ile. Ndio kama hapa nimeuliza adhana saa ngapi, 11 na robo, tutatumia hiyo. Kuna saa yako mwenyewe na chakula chako, umeweka saa yako on, huku unakula huku unaweka saa yako, unakwenda unaangalia saa, unapiga unaangalia saa, dakika tatu za maji ya kunywa hizi, si ndio? Atasubiri na adhana. Amalan biqaulihi biqauli nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, acha ambalo la kutatiza lifanye ambalo halikutatizi. Kiangalia saa si tatiziki, kwamba saa 11 na robo ndo adhana, basi nabakie hapa. Muadhini akiadhini mapema, akichelewa, nina kwake nini? 11 na robo nimemaliza, kwa sababu muadhini binadamu, yawezekana katoka mapema nyumbani, sawa, na msikitondo huo huo mmoja, kufika njiani kapata tatizo. Sasa wewe usikie adhana, Lakini kumwambia robo tayari, adhana bado.
Usile. Sababu ndio adhana tayari.
Pale sikia adhana. Mwadhini 11 na nusu hajafika msikitini, kapata tatizo njiani. Watu wasubiri mwadhini adhini ndio watoke majumbani mwao, na wa 12 kasoro. Ndakutana hiyo sio funga tena. Nyinyi mmekunywa chai asubuhi sio dawa.
Wa kaulihi sallallahu alayhi wa sallam man ittaqa ash-shubuhat, atakayejiepusha na jambo lenye kutatiza, faqad istabra dinihi wa 'iddihi, atakuwa ameisafisha dini yake na heshima yake. Wallahu waliyyu at-tawfiq, Allah ni msimamizi wa tawfiq. Naam. Swali nalofuatia. Al-israf, kufanya israf fi ma'idati al-iftar, katika meza ya chakula. Ma'ida ni meza ya chakula, haina maana kwamba lazima iwe juu ya meza. Hata busati inaloliweka chini liko lina chakula inaitwa ma'ida. Ile sehemu ambayo imewekwa chakula mnakula inaitwa ma'ida. Sehemu ya chakula mnakula. Swali. Al-ifrat fi i'dadi al-at'ima, kupetuka mpaka kwenye idadi ya vyakula lil-iftar, wakati wa kuftari. Unasema drafting. Na vyakula zaidi ya aina tano za chakula. Hal yuqallilu min athawabi sawm, thawabi sawmi, je jambo hilo lapunguza thawabu za funga kama ni israfu? Aljawab la yuqallilu min thawabi siyam, hilo halipunguzi thawabu ya funga. Wal fi'lu almuharrami, na kitendo kilichoharamishwa chochote, baada intihai sawm, baada kumaliza ile funga, la yuqallilu min thawabihi, hilo halipunguzi thawabu ya funga. Ikiwa ushamaliza kufunga, imefika magharibi umefutari, baada ya magharibi ukafanya dhambi, ile dhambi utapata dhambi kivyako, sababu ni dhambi ya kujitegemea, lakini dhambi ile haitoiathiri hii funga ya mchana. Kinyume na ukifanya wakati wa mchana, kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha kana sawmi yawmi ahadikum fala yarfuth wala yasqut, rubba as-sa'imi huwa mfungaji hadduhu al-ju' wal-'atsh. Sasa haya makosa katikati jambo lingine, lakini ishazama jua nishaftari nikafanya dhambi, ile dhambi naipata Allah tuhifadhi nazo, lakini somo haitoathirika chochote. Kwa aliyefanya israfu ya chakula, hii ni dhambi nyingine, sababu chakula haitakiwi muislamu afanye israfu. Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kuleni na kunyweni msifanye israfu katika ulaji wenu na unywaji wenu, hakika Allah hapendi wanaofanya israfu. Na sio apenda Allah hao na madhambi. Nakuta kwenye madoo ya vyakula nje ya nyumba, kuna tambi zimetupwa, mihogo imetupwa, vyakula vimetupwa tu. Haitakiwi katika sheria kitu kama hicho. Au watu kwenye chakula wanakula vyakula vingi ambavyo wanashindwa kuvimaliza vile vyakula vingi mno. Kuna aina 7, 8, 9 vyakula. Hii ni israfu katika ulaji. Ni uroho tu basi tu aliyokuwa nao. Yaani mchana wa Ramadhani tena kifika saa 7 na mwambie mkie leo nipikie tambi ndizi. Yaani ataja mabakula tele. Ule uroho atapata paroho tu basi. Lakini kifika muda hata wala hamalizi vyote. Anakunywa maji na juisi nyingi jamani imemalizika. Njugu mawe na njugu mawe nipikie na kunde. Si aina moja ya chakula chote ni nafaka hii. Sipika kimoja tu basi. Haipikie chapati na nikatia ufuta. Hii yote ni unga, pika kimoja tu basi. Yaani uroho basi ndio ambao kuna wasili watu. Fal israfu nafsuhu mahdhur, jambo la israfu lenyewe limekatazwa. Wal iqtisadu nisful maisha, na kuweka ukati na kati wa vitu ndio nusu ya maisha. Wa idha kana ladaihim fadlun, ikiwa mtu ana ziada ya vyakula, faliyatasaddaqu bi, atoe sadaqa, fa innahu afdhal, ilo ni bora. Na ziada ya vyakula basi toa sadaqa. Haikatazi kula vizuri, sheria haijakataza kula vizuri, lakini usifanye israfu katika ulaji wako. Nakumbuka mimi kuna hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alimgombeza mwanawe Abdullah ibn Umar, walikula wakashiba, kisha kenda kwake Ibn Umar akaagiza achomewe nyama au akaushiwe nyama na mkewe. Umar alipokwenda akakuta nyama inapikwa, akaambiwa ya nani, akauliza ya nani, akaambiwa ya Abdullah radhiyallahu anhu, akamwita akamgombeza, sio ushashiba tayari tena chakula cha nini tena, akamgombeza. Kwa hiyo israfu haitakikani katika sheria. Nataka nimalize hizi hadithi zote.
Hukumu al-qira'ati fi al-mushafi fi salati at-tarawih. Hukumu ya kusoma kutumia msahafu katika sala ya tarawih. Sual, hal tajuzu al-qira'atu min al-mushafi fi salati at-tarawih wa salati al-kusuf? Awwala, afiduna afadakumullah. Je, yajuzu kusoma kutumia msahafu katika tarawih na sala ya kusuf? Tupeni faida, Allah atie faida. Al-jawab, jawab. لا حرج من القراءة في المصحف في قيام رمضان. حقنا أبايا وقصوما مصحف كن كسمام رمضان. لما في ذلك وأنا أبتكانا كتكهيلو من إسماع المأمومين جميع القرآن واسكليزيش مأموما قرآنيوت. ولأن الأدلة الشرعية نقصباب دليل ذك الشريعة من الكتاب والسنة kwenye Qur'ani na hadithi, qad dallat ala shari'ati qira'ati al-Qur'ani fi as-salah, inajulisha juu ya sharia ya kusoma Qur'ani katika sala. Wa hiya ta'ummu qira'atahu, sharia hiyo inakusanya kisomo hicho, min al-mushafi, ikiwa kuangalia mushaf, wa an dhahri qalbi au kuhifadhi. Faqad thabata an Aisha radhiyallahu anha, na amethibiti hadithi kwa Aisha radhiyallahu anha, amarat maulaha, alimuamrisha maula wake Dhakwan, aitwaye Dhakwan, an yaummaha fi qiyami Ramadan, kumsalisha Ramadan. Wa kana yaqra'u min al-mushafi, na alikuwa anasoma kwa kuangalia mushaf. Dhakarahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi mu'allaqa majzuman bih. أمي تجي حديث الإمام البخاري على قوم ينينيزا بس نكو تجي سنة الشيخ ابن عباس رحمه الله تعالى هيني كو إمام إمام أنا كو يتجي كو يفنهيرو هكونا أبايا ولا هكونا ذامي كو تخفيدا تراويه وتكو السمي صلى ريف ناس يفار كو إمام أما مأموما كو أمبالي مصحف يقول رجل أمري كتاز سبيها نعو تجي هو سبيها سمي وإلا kuwa kuna imam hafidh, hafu yule kukosoa nyuma tafattu, hakuna hafidh. Kwa tukampa mushaf huyu wa nyuma kwa ajili ya tafattu, hapa atajuzishwa na baadhi ya wanachuoni kwamba huyo amfanyi tafattu imam anapokuwa migana kwenye hifadhi yake. Ama mwingine yote ambaye wala hana kazi yoyote asishike mushaf, aache. Sasa hivi kwa baadhi ya misikiti unakuta kila mmoja na mushaf wake anamsikiliza imam. Pana imam anaswalisha, ndio anayehitajia kushika mushaf. Na kipatikana hafidh ni bora zaidi, hafidh tena sunni. Kadipata hafidh lakini si mtu wa sunna, basi bado tumwache huyo, tushukue ambaye sio hafidh lakini mtu wa sunna anayeshika mushaf. Kijana amehifadhi kakata panki, huyo hatufai kuswalisha, hata kama kahifadhi atakwenda huko msikiti kushindana na kusoma Qur'an huko. Kabati khairu sufufi nisa, bora ya safu ya wanawake. Khairu sufufi nisa, bora ya safu ya wanawake. Ni ipi safu bora kwa wanawake? Swali, idha kana hunaka ha'il, takapokuwa kuna kizuizi, ukuta au pazia kama hivi, satirun baina ar-rijali wan-nisaa fi al-masjid, yenye kuhifadhi baina ya wanawake na wanaume, kuna uzio huko baina yao. Fahal yuntabaq qawlu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, je itafanywa kazi hapa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ipi inayosema khairu sufufi ar-rijali awwaluha, bora ya safu ya wanaume ni ile ya mwanzo, wa sharruha akhiruha, na ya shari zaidi ni ile ya mwisho. Bora ya safu ya wanaume ni ya mwanzo na shari zaidi ya safu ni ya mwisho. Wa khairu sufufi an-nisa akhira, na safu bora ya wanawake ni ile ya mwisho. Wa sharruha awwala, na shari zaidi ile ya mwanzo. Kinyume chake, safu bora ya wanaume ni safu ya mwanzo, na safu ya shari
ni safu ya mwisho, na safu bora ya wanawake ni ya mwisho, safu ya shari ni ile ya mwanzo. Hii hadithi inafanywa kazi kwenye ukuta, sababu hadithi imekuja asili mwanzo ilikuwa kiswali hakuna uzio baina ya wanawake na wanaume. Kwa hiyo safu ya mwisho ya wanaume ipo karibu zaidi na wanawake katika fitina, ndio maana ikawa shari. Sawa. Na safu ya wanawake iliyo mwanzo ipo karibu zaidi na wanaume, ndio maana ikaitwa safu ya shari, kwa sababu hakuna kizuizi baina ya wanawake na wanaume kilichowatenganisha. Lakini safu ya mwisho ya wanawake ipo mbali na safu ya wanaume na kwenye bora zaidi. Je, hadithi inafanywa kazi hata kama kuna uzio? Sababu kilichokuwa kinahofiwa ni ile kwamba hakuna uzio. Je, uzio hapa hapana. Mani kaondoka. Tukuwaje? Am yazulu dhalika, pataondoka hilo. Kuondoka hilo maana yake nini? Itakuwa kwamba safu bora ya wanaume ni ya mwanzo na ya wanawake ni ya mwanzo, au itabakia hivyo hivyo itaondoka? Unafahamu? Ndio sawa. Itabakia hivyo hivyo kwamba safu ya shari ni ya mwanzo ya wanawake, au baada ya uzio safu bora ni ya mwanzo kwa wanawake? Wayabaka khairu sufufi nisai awwaluha, na itabakia kwa masafu bora ni ya mwanzo. Afiduna afadakumullah. Aljawab yadhhar panadhihiri anna sababa fi kauni khairi sufufi nisai, kwamba sababu ya kuwa bora ya safu ya wanawake akhira ni ya mwisho, huwa ba'dahu anir rijal, kwa sababu safu hiyo inakuwa baada tu ya wanaume. فإن المرأة كلما كانت أبعد عنهم, hakika mwanamke kila anapokuwa yupo mbali na wanaume, kana dhalika asyan laha, inakuwa amehifadhika zaidi, wa ahfadhu li irdiha, na imehifadhika zaidi heshima yake, wa abad lahu an al mail ila al fahisha, na yupo mbali zaidi ya kwenda kumili katika al fahisha, katika uovu. Sababu wanaume ndio wanawaona hawa hapa hapo mbele yake. Hii safu ya mwanzo wanaume anawaona. Huyu yeye ana shari. Lakini idha kana musalla an-nisa, lakini itakapokuwa sehemu ya kusalia wanawake, ba'idan 'an ar-rijal, ipo mbali na wanaume, wa mafsula, na imetenganishwa, bihajizin, kwa uzio, min jidarin au sitra muni'a, kuna ukuta au kuna pazia lenye kuzuia, wa innama ya'tamiduna fi mutaba'ati al-imam, wakawa wanategemea kusikiliza imam, ala al-mukabbir, mukabbir sawt, fa inna ar-rajiha, hakika kauli yenye nguvu katika hili, faddulu as-saffi al-awwal, kwa wanawake safu bora itakuwa ni ya mwanzo ikiwa kuna kizuizi, litaqaddumihi, kwa kule kutangulia kwao, wa qurbihi min alqibla, na kuwa safu ipo karibu na qibla, wa nahu dhalik. Huyu mwanawachuoni wa sasa, mwanawachuoni wa zamani al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, naye aliyasema maneno kama hayo, alisema hivi: fal muradu bil hadithi, makusudio ya hadithi, sufufu nisa, safu ya wanawake, lati yusallina ma'a ar-rijal, ni safu ambazo walisali wanawake ambao walisali na wanaume. Wa amma idha sallaina mutamayyizat, ama watakapokuwa wanasali wamejitenga, la ma'a ar-rijal, si pamoja na wanaume, fahunna kar-rijal, hukumu yao itakuwa kama wanaume, khairu sufufihinna awwaluha, khair ya safu yao ni ya mwanzo, wa sharruha akhira, wal muradu bi sharri as-sufuf, na makusudio ya shari ya safu fi rijali wan nisa, aqalluha thawaba, inakuwa na thawabu chache, wa fadlan fadila, wa ba'adaha an matlubi ash-shar'i, na iko mbali kutafuta sheria, wa ghayruha bi'aksihi. Kwa hiyo hayo ameeleza mwanachuoni, ikiwa kuna uzio kama hapa masjidi ya Aisha, wanawake wanaswali juu, wanaume wanaswali chini, mkutano baina ya wanawake na wanaume lipo mbali jambo hilo. Kwa kauli hiyo wanawachuoni, safu ya mwanzo ya wanawake itakuwa ni bora kuliko ya mwisho. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu kuna utengano baina ya wanawake na lakini ikiwa naswali sehemu moja, kutengana kwao ni masafa tu, hakuna uzio, tutabakia hukumu ile ile. Wallahu a'lam. Na swali la mwisho kwenye kitabu hichi,
al-afdalu fi salati al-mar'a, sual ayyuhuma afdalu lil-mar'a, lipi bora kwa mwanamke, an tusalliya fi layali ramadan, tusali nyusiku za ramadan, fi baitiha, nyumbani kwake, am fi al-mas'idi, au kusali msikitini, wa khususan idha kana fihi muwa'idh wa tadhkir, mawa'idh wa tadhkir, takapokuwa kuna mawa'idha na ukumbusho. Wama tawjihu kalinisa, na ni yapi maelekezo yako kwa wanawake, allati yusallina fil masajid, wa nusali miskitini. Aljawab, jawab. Al-afdal, ililobora, antusallia fi baitiha, wanawake kusali ma jumbani mwao, au jumbani kwake. Li'umumi qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuenea qawli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wabuyutuhunna khairun lahunna, na nyumba zao ni bora kwa wao. Walianna khuruja nisai, na kwa sababu kutoka kwa wanawake, la yuslam min fitna, hapa salimiki kutokana na fitna, fi kathirin min al-ahyan, mara nyingi. Mara nyingi wanawake hawaepukani na fitna, haswa muda huu wa usiku. Fakaunu almar'a, takapokuwa mwanamke, tabaka fi baitiha, kuwa mwanamke na bakia kwake, khairu laha, ni bora kwake, min an takhruja lisalati, lisalati fil masjid, kuliko kutoka kwenda msikitini, wal mawa'id wal hadith, yumkinu an tahsula, yawezekana kupata mawaidha na hadithi, alaiha biwasitati shariit, kwa kutumia rekodi zilizorekodiwa. Wa taujihi, na maelekezo yangu, lillati, kwa wale ambao yusallina fil masjid, wanasali msikitini, an yakhrujna min buyutihinna, watoke majumbani mwao, ghaira mutabarrijatin bizina, wasijipambe, wala mutatayibat, wala wasijitia manukato. Kwenda kusali mwanamke ajitia wanja rangi ya mdomo, hiyo si kwenda kusali, ni kwenda kwenye kitchen party. Kadhalika kujitia manukato pia kwa wao haifai katika sheria. Hii ni kauli au kauli za wanachuoni, lakini kuna kauli ile ya hadithi ya Mtume sallam, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla, atakisimama pamoja na imam mpaka kumaliza sala ataandikiwa qiyamu layl. Akataka yeye apate fadhila hii ya kusali qiyamu layl usiku mzima ikiwa ataswali na imamu jamaa, basi sikatazo katika sheria, lakini akitoka atoke katika hali iliyokuwa nzuri, asitoke peke yake, na ikiwa masafa ya msikitini hapo hakuwa madogo ikiwa makubwa, ilo bora afuatane na maharimu yake, afuatane na maharimu wake, kama ni mumewe, kama ni baba yake, kama ni kaka yake, kama ni nini yake, ili ende naye pamoja na arudi naye pamoja, ili kuepusha fitna ambayo huenda ikatokezea. Wallahu a'lam. Naam. Swali ni ipi hukumu ya mwenye kutia tone katika pua na kuhisi ladha katika koo? Mimi sio daktari, lakini madaktari hapa wapo. Kuna dawa ya vidonda vya pua mbali sawa, ambayo hutiwa katika pua, na kuna tone ambalo hutiwa aslan kwa kuziba pua. Hili lazima wewe uinamishe kichwa liingie ndani likazibue, sawa? Kwa mujarrad wa kwamba umeingiza kwa ajili hiyo kwenye kupita kwenye mishipa ya pua, ilo lenyewe ilafunguza moja, kwa sababu ni manfaa ya chakula. Lakini ikiwa ni kidonda tu la mapuani mwanzo mwanzo, ili jambo lingine, sawa sawa na kutia dawa katika ulimi, sawa 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 kutia dawa katika ulimi. Lakini kuna kwenye koo, hii lafunguza moja kwa moja. Kwa hiyo kutia puani tu mujarrada kutia puani, kama ni katika matone ya pua, basi hilo jambo linafunguza. Na swali lingine. Allah kubariki kwa fikra. Kwa kweli tunapata faida kubwa kwa Allah. Kati ya mume na mke, nani anawajibika kufanya kazi za ndani kama kupika na kufua? Hiyo swali niliulizwa hapa kwa msijaisha kama mwaka nyuma.
kama si Ibrahim cha mhadhara kama yeye. Ni kweli ile kauli tunaisikia mtaani kwa mwanamke kazi yako ni moja tu katika nyumba. Je, mwanamke anapoandaa chakula cha iftari katika nyumba anapata ujira kutoka kwa Allah? Na swali kwanza, kazi za ndani ni za mke si za mume? Kazi za ndani ni za mke si za mume. Ushahidi katika hilo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo isimulia Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, aliposema Rasul alayhi salatu wassalam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni yule aliye mbora kwa mkewe na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kusherehesha hii hadithi akatuelezea sisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisaidia kazi za ndani. Akataja pale katika kazi anazosaidia, alikuwa akikama maziwa mbuzi, akifua, akishona nguo, akishona viatu, akisikia adhana anamwachia mwenyewe kazi zake anakwenda kuswali. Al-Imamu Nawawi kwa hadithi hii sasa akastadili akasema kwamba kazi za ndani ni za mwanamke si za mwanamume. Mwanamume kazi zake ni kuhudumia familia. Sasa kama kazi za mwanamume hizi kupika, kufua, kuosha vyombo, si kazi ya kwenda hiyo moja tu? Halafu mahari pia katoa mwanamume. Hapo wakodi tutakufa. Tutaka kujua mwanamume mambo haya hayawezi. Mwanamke apate tatizo na familia kisha aachie watoto wawili tu ndani ya nyumba, ambaye hawa leo nakwenda msibani nyumbani, weka na watoto wawili, utawapikia asubuhi uji huwapa, shawatengenezea walishi, usiwapikie walishi uji, na mchana utachemshia wali rice cooker, shakutilia utakutosha tu pale rice cooker, halafu ishapika tayari, afu waoshe. Ukirudi watoto wako utawakuta wapo hivyo hivyo ulivyoacha. Na usikute pia watoto huwakuti na baba humkuti. Watoto wako wapi? Kasha wapeleka kwa bibi zamani sana. Haya mambo si mambo ya wanaume. Allah tabaraka wa ta'ala amewatia nguvu wanawake kuyaweza haya. Lakini mwanamume anatakikana asaidie. Asaidie sana kuwasaidia wanawake. Sawa? Tena hili napenda kuambia wanaume wenzangu, wasaidie sana wanawake. Maana kuna wanaume hawana adabu, wanaambia wake zao kwamba huna kazi yoyote, mimi natoka hapa na kwenda kazini huko, naleta chakula hapa, wewe huna kazi yoyote. Muogope sana Allah subhanahu wa ta'ala. Umewaachia matoto yako hayasikie merithi tabia zako ulipokuwa mdogo, ulikuwa kusikii ulipokuwa mdogo. Matoto yako yamerithi. Akigombo asipande juu ya sofa, akichuka pale anakutana yupo juu ya kabati la nguo. Akigombo juu ya kabati la nguo kwenye showcase la vyombo. Akivunja glasi akigombo hapa kaenda kuvunja. Yaani mtoto wako alisikii kisha anamwambia mke wake, nenda kazini. Ukirudi kazini kama katoto kachanga, usiku kesha nacho kibembeleze, mwachie mke walale. Alafu asubuhi kasinzie kazini huko. Sawa. Kwa hiyo hizi kazi aslan ni za wanawake. Lakini wanaume wasifanye kama tena ndo ubwanyenye. Kama sisi watu wa sunna kweli, tutabikishe, tuwasaidie wake zetu. Swali la pili. Mwanamke anapoandaa chakula cha iftari, naam, analipo ujira katika hili. Analipo ujira katika hili. Wataawanu ala albirri wattaqwa, analipo ujira kwa sababu ya kupikia iftari. Lakini sharti awe ameweka nia kumridhisha mumewe kwa ajili ya Allah, au kuwalisha wale watu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si nimeeleweka? Kwa talipo ujira mwanamke. Tena ikiwa mwanamke amepika akachoka, kamtarisha mumewe akapata nguvu ya kwenda kuswali tarawe, ujira wa tarawe ya mumewe na yeye unampata katika hili. Wana, kama atakaa vizuri mwanamke Ramadhani anawapita wanaume katika hili. Kama atakaa vizuri nasoma mwanamke akapika akasoma Qur'ani akaswali tarawehe, anampita mumewe dede katika hili. Mume kina darsa, yeye ujira wa darsa mumewe anapata kwa sababu anampikia iftari na kumtayarishia nguo ya darsa. Sawa? Darsa hajenda. Lakini anapata ujira sawa sawa na mumewe. Sawa? Sababu amemsaidia. Kadhalika tarawehe na yeye pia kaenda tarawehe. Kapata ujira wake yeye na ujira wa mumewe. Qur'ani kapata ujira wa mumewe na wake yeye. Wakikaa vizuri tu wanawake basi katika hili wanatupiga mapema mno. Ikina kizembea zembea basi itapekezwa hivyo. Ufafanuzi wa sala ya tahajjud, tahajjud ndio hiyo hiyo qiyamul layl. Ndio hiyo hiyo tarawehe. Tahajjud inaitwa kwa sababu inaswaliwa baada ya mtu kulala na kuamka. Kwa maana aliyelala akaamka, swala hii itaitwa tahajjud, fatahajjad bihi nafilatan laka. Kwa hiyo ndio hiyo hiyo swala ya qiyam al-layl. Akiswali mwanzo, akiswali mwisho, ndio hiyo hiyo qiyam al-layl. Jazakumullahu khairan. Kama mwanamke kaingiliwa kwa khiari katika mchana wa Ramadhani na hawezi kuacha huru mtumwa, na ikiwa huyu mwanamke bado anaingia ada kila mwezi, je, utafanyaje miezi miwili mfululizo? Je, hili jambo la kufunga miezi miwili mfululizo katika hali gani na tesalika kwa mtu haliwezi? Naam, ikiwa mwanamke amefanya hilo kwa khiari, ni wajibu juu yake kutoa kuacha huru mtumwa. Hawezi kuacha huru mtumwa, atalipa kwa kufunga miezi miwili mfululizo. Akiingia katika ada ya kisheria haram pake kufunga, atabakia na idadi yake, kisha akitoa katika siku zake ataendeleza na funga yake, ataendeleza na funga yake kama kawaida. Na nilisema wiki iliyopita kwamba yeyote aliyefanya hili lazima arejee kwa padhi kwenda kuungama, aende kwa padhi akajieleze, padhi atampa taratibu. Kama hamna padhi katika mji, aende kwa shekhu, shekhu al-qariya, shekhu al-qariya. Mambo yanayozingatiwa kutokuweza kufunga ni maradhi. Kama huyo na maradhi hawezi kufunga, maradhi alionayo hawezi kufunga, ndio atalisha maskini. Au utu uzima, na utu uzima wake amefanya hili jambo, basi atatakikana huyu alishe. Kwa hiyo maradhi au utu uzima na mfano wake, ile ambayo kisheria yaliyoruhusiwa mtu kutokufunga na kutoa fidia. Aliyechelewa kulipa na atakikana alishe pamoja na kulipa pamoja na kulisha maskini, kiwango cha kulisha, ikhtalafa ahlul ilmi, imeftarifiana wanawachuoni. Wapo waliosema atalisha kibaba kimoja, wapo waliosema atalisha kwa kiwango cha kushiba huyu maskini, na kauli zote zitafanywa kazi, na kuna kauli zaidi ya hiyo. Kwanza kalisha kibaba kimoja akampa maskini, na kinacholisha ni chakula cha watu wa mji. Kama ni mchele na nakula watu wa mji, atampa. Kama ni unga wa ngano, atampa. Kama ni unga wa sembe, atampa. Kile ambacho kinaliwa na watu wa mji. Na ni mawazo mazuri, lakini hapa nasema kwamba kitabu kingine kisomeshwe. Watakuja kusomesha mtu mwingine, biidhnillah. Yupo mwalimu mwingine atakuja kusomesha. Siku ya kesho sijajua, ndio maana nikamaliza leo haraka haraka. Sababu kesho huenda huu msikiti saa 4 ukawa na matumizi. Sawa? Kwa hiyo tutoe jawabu mpaka niwasiliane na watu kwanza, hapa nipo ndio tangazo hapa tuko tumekaa kitabu. Kwa maji ikoje siku ya kesho? Sababu kumetoka tangazo saa 4 kesho kuna matumizi ya huu msikiti. Sasa wiki ijayo lakini anakuja mwalimu mwingine na kitabu kitatangazwa biidhnillah tabaraka wa taala. Kuja mwalimu mwingine kuja kusomesha biidhnillahi tabaraka wa taala. Swali, ukiwa na tonge mkononi au glasi ya maji mkononi na adhana alfajiri inaadhiniwa, malizana nayo hiyo, nenda nayo mdomoni, usiweke chini. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yule ambaye ameingiliwa na alfajiri na mkononi mwake ana chakula chake au kinywaji, akimalizie. Sawa, asikiweke chini, fala yadhaaha, asiweke chini, akile hicho ni cha kwake. Sawa, hii hadithi imekuja umuman, ikiwa sala za kawaida au sala ya alfajiri kwa ajili ya Ramadhani. Lakini kinyume na mtu ambaye amekula, sawa,
amekula, sasa Allah kadiria kapitiwa na usingizi, na chakula kimo mdomoni, mpaka kalala pale pale kwenye labda vikula vilikuwa vingi, kipande cha kuku kimo mdomoni kalala nacho, anashtuka tayari saa moja na mdomoni ana chakula haja kimeza. Ichi akiteme yule ambaye wakati ule wa adhana yeye ndo anakusudia kukimalizia, anachopakia maji, lakini intabihna tanabahini, sio kama unakula huku umeshika mkononi chupa ya maji ya drop ya 1.5 liters, sema hapa kia dhina mkononi nani, iwe hii si la kukusudia, ili jambo limetokezea sudfa. Sawa, sudfa, sio unakula mkono wa kushoto, mkono wa kulia na glass kuna drop lako la maji, sema kia dhina unamalizia, tumeambiwa watu malizie. Hapana, si utaratibu huo. Kiasi gani utalisha hawa maskini? Tayari nishaelezea kwamba kwa kibaba au kwa kumshibisha huyo maskini. Kama huna uwezo wa kulisha maskini, huna uwezo wa kufunga, huna uwezo wa mtumwa, utabakia hivyo hivyo mpaka Allah kujalie uweze kufunga au uweze kulisha maskini. Mfano, mtu amelifanya hili, Allah atusame, na amedhilibiwa. Inawezekana kuadhibiwa mtu. Sawa? Kwa sababu itaweze basi usingefanya, kusudia kufanya hivi, amedhilibiwa, Allah atusame na tuhifadhi na haya. Ikatokezea sasa imetokezea hili jambo na hawezi kulisha, hawezi chochote. Yeye atasubiri mpaka Allah ampe uwezo mmoja kati ya hayo, aweze kufunga au aweze kutoa huru, kuacha huru mtumwa, ataacha siku aliyoweza, au aweze kufunga, atafunga siku atakayoweza, au atakaopewa uwezo wa kulisha atalisha siku atakayopewa uwezo wa kulisha. Na wala isiwe kama kapewa labda sadaka ya mchele kilo 5, yeye mwenyewe hana sema hii kalishe, pana yeye kwanza nafsi yake ale, kisha haya kulisha ikiwa ndo ameshapata kwake yeye kila kwanza. Sija kaja kajiua njaa yeye kwa sababu ya kulisha. Allah tabarak wa taala ni ghafurur rahim. Kwa tabaki katika hali hiyo mpaka Allah ampe uwezo. Akifa yeye hali ya kuwa hana uwezo, warithi wake haya hawatawajibika chochote katika hilo, na msamaha wa Allah ni mpana katika hilo. Wallahu a'lam. هل المجيب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليكم أستاذ الصحابة؟ نعم. حكم يكتيت شكو كوتا في صورة كلمة الصيام وعندما كتبوا بفقه كنا ملاه يتوى باب اللقطة واللقيق ملاه نوص بيتو في كو كوتا نمتوتو كو كوتا كنا أحكام فالي كنا كنا كيوانغو شكو تنغازو كيتو سو كما كلا كيتو كنا tangazo, vingine havitangazwi. Umeokota shilingi 500 hapo nje, hii haitangazwi, tia mfukoni, maliza na mambo. Umeokota shilingi 5000, hii haitangazwi. Hii ya kwako wewe, ukimpelekea mtu yeye anachukua yeye tu basi. Lakini 5000 unayokota mwenyewe unamwona yule pale, yule mtu mwenyewe. Au mazingira ambayo umeokota anapatikana mwenyewe. Hapa waambie, jamani hii 5000 ya nani? Mazingira. Lakini umeokota huko njiani, hujue ni pita wala kupituka, shilingi 1050. Hiyo pesa kula ya kwako. Kiwango. Kitabu cha fikhi rejea, al-fiqh al-muyassar ameeleza al-laqtatu wal-laqitatu, rejea huko. Kwa hiyo atakitangaza kikitimia nisab kwa muda wa mwaka, kama mtaja wanawachuoni, wengine mtaja kauli nyingine, haja jitokeza mwenyewe, ata kitakuwa cha kwake. Wakati wa kusubiria kuja mwenyewe, sheria imemruhusu kunufaika nacho hadi akuwa kijua kwamba atakuja kurejesha kwa usahihi. Imefika kiwango cha masiku ya kutangaza, hajajitokeza mwenyewe, hiyo ni haki yake. Baada ya kuwa miaka imepita kajitokeza mwenyewe, atamlipa mwenyewe cha kwake. Kwa mtu mwanzoni mwa Ramadhani alikuwa ni mwenda wazimu katikati yake, kawa na kitu na jeu zile za mwanzo taipa hapo. Yaani kaingia Ramadhani ni mwenda wazimu, jununi kabisa, chizi. Ramadhani 10 zimepita chizi, Ramadhani 11 kapata akili yake. Je, hizi 10 vipi? Hizi si wajibu kwako? Sababu si katika wako laojibikiwa na funga, wakati funga inaingia. Alikuwa ni mwenda wazimu. Funga itawajibikia pale tu ambapo tayari kashapata akili. Rufi al-qalam an thalath wa al-jununi hatta yafiq. Mwana wazimu imeinuliwa kalamu ya kuandika mpaka agubuke.
fidia ya mgonjwa ambaye atarajiwa kupoa, nimeshatoa maelezo, utatoa kibaba kulisha maskini au kumshibisha maskini kwa chakula ambacho katika mji kinaliwa. Ambaye yupo katika jamaa na adhana alfajiri inaadhiniwa, watakikana hawa waache hilo jambo haraka iwezekanavyo. Kisikia tu adhana, jambo hilo waliache. Asitaka kuchukua hukumu ya chakula kwa maana kimalizia chakula. Huyu yeye atakikana atoe kisu katika ala yake haraka iwezekanavyo. Asibaki katika hali kama hiyo na wakaoge apate swali alfajiri. Menajibu tayari hili, mwanamke mwenye hedhi anapata siku zake na hali ya kuwa na kafara ya kulipa miezi miwili, arejee kwa kadhi, lakini atalipa kwa siku ambazo hatokuwa na siku zake. Aliyekuwa na swali nyumbani, mwanamke ataswali idadi ya rakaa za tarawehe. Tarawehe au witri inaanzia rakaa moja mpaka rakaa 11 au 13 na hapo usema zaidi ya hapo. Kwa hiyo ataswali rakaa azitakazo, lakini anaposwali ajitahidi amalizie kwa idadi ya witri. Ij'al akhira salatikum fil layl witra. Kwa hiyo anaposwali mfano kaswali rakaa 4, ajitasali na moja ziwe 5 au 3 ziwe 7, asibakishe rakaa zikawa zinagawanyika. Kiswali nyumbani mwanamke ataswali rakaa kisha azifanye kwa idadi ya witri. Nani aswali msikitini itakuwa hana tatizo. Na anabakia nyumbani asibakie tu, ajitahidi aswali, ndio muda wake huu na masiku ya kuchuma. Naam, swali anayetaka kutoa kibaba, anayetoa kibaba atatoa kwa kila siku au anaweza kutoa kilo zote kwa pamoja? Anaweza kutoa kwa pamoja, kwa watu wote kwa pamoja inawezekana katika sheria. Bali wapo wanasema kwamba inawezekana pia kwa wale ambao wanaishi maskini stini, akapisha chakula cha wote wa maskini stini kwa siku moja, akawalisha kikao kimoja wote sharti wa shibe. Sio haja wale sadaka tu, hii sadaka hii ni kafara, umefanya jambo la kafara. Kwa hiyo sharti wanasema na wachuoni hawa, wale mpaka washibe, kila mmoja kaondoka pale umeshiba, na ani umeshiba, sio mmoja pale nimeramaramba tu mambo yameenda basi hivyo tumtoe kwenye dhambi tustadi. Hapana, watu washibe hasa. Ile shaka mara mtu anachoa yeye afaa kutoa uchafu kwa masikio mchana, na yeye afaa kutoa uchafu kwa masikio mchana wa Ramadhani. Kiwa unaotoe hakatazi katika sheria kutoa uchafu, unachofunguza ni kuingiza sio kutoa, na kuingiza pia sehemu ambazo zimezungumzwa. Kwa hiyo yafaa kutoa uchafu wa sikio kama kwenda haja, si yafaa kwenda haja Ramadhani, au yafaa kwenda haja Ramadhani, sio kutoa uchafu. Basi nao kutoa uchafu wa sikio yafaa katika sheria. Kuna maneno ya watu tumitaari nasema haifai, lakini hakuna dalili yote ya kuhukumu. Ni ipi dua sahihi ya kufungulia? Imethibiti dhahaba dhama wa talat al-urubu wa thabata al-ajru insha Allah. Dhahaba dhama wa talat al-urubu wa thabata al-ajru insha Allah. Hujui hiyo sema bismillah, tosha. Hujui dua hiyo sema bismillah, tosha. Nisali, nilisema nitalitolea maelezo lakini sikulitolea maelezo, na kwa sababu nilichanganya vitabu, kitabu kingine niliona kitu nikajua ni kitabu hichi. Kusema dalili ya kumaliza kwa hedhi kwa mwanamke, dalili za kumaliza kwa hedhi kwa mwanamke wanataja wanawachuoni takriban dalili kuu mbili. Dalili ya kwanza aljufuf, kukauka, au aljifaf, kukauka. Nayo ni inqita'u ad-dam, ni kukatika kwa damu. Dalili ya kwanza ni kukauka, kukatika kwa damu. Dalili ya pili alqassatul bayda, ni kutoka alqassatul bayda, wa hiya sa'ilun yushbihu aljism wa huwa aljayr wa kathir min salaya rayna alqassa. Hii ni kama mfano wa uzi mweupe au majimaji meupe yanayotoka kama rangi ya chokaa. Haya ndo majimaji ya mwisho yanamaliza hedhi ya mwanamke. Anasema wana wachuoni wengi ya wanawake si wenye kuona hii, lakini wenye kufahamu na maarifa huwa hili wanaliona. Kwa hiyo imma alqassat bayda au inqitaa, yani aljufuf, kukauka kwa mwanamke, kama alivyotaja al-Allama al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kadhalika al-Baji rahimahullahu ta'ala umetaja kwamba ma'un abyad, ni maji meupe, ni katika yale ambayo yanaonesha mwisho wa kukatika kwa hedhi. Wengine wakasema hufanana na manii ya mwanamume, manii yale yanafanana nayo, huwa inatoka kwa mwanamke kuonesha kwamba tayari huyo ametoharika tohara yake ya kisheria. Wakiona hiyo qassatul bayda, kisha kaona damu tena nyingine, itakuwa ni damu ya istihadha na sio damu ya hedhi tena, kwa sababu tayari alishakata huku damu yake ya hedhi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.